Piiliraamat on täis lugusid erinevatest inimestest ja olukordadest. Mõnikord on need lood Jumalale ustavaks jäämisest, teine kord aga sellest, kuidas inimesed langevad. Mõnikord näeme inimlik intriige, teine kord aga täiesti kindlat ja konkreetselt Jumala plaanile alistumist. Ja väga sageli juhtub ka nii, et mees või naine, kes on ükskord olnud ustav Jumalale, on ühel hetkel Jumalast lihtsalt taganenud ja enda soovid, enda tahte ja enda kaotsused kõrgemale seadnud. Ja ta on elanud sellist elu, mis tagasi vaadates ei ole just mitte midagi erilist väärt. Nii tõdeb näiteks tark kuningas Saalomon, et kõik on tühine ja mõtetu olnud. Ja samas on piiblis lugusid ka nendest meestest ja naistest, kes sarnaselt röövlile risti puhul alles oma vahetult enne surma on valmis vastu võtma Jumalat. Kes mõistavad, et Jumalal on nende jaoks midagi paremat valmis pandud. Surnud inimestest ei taheta tavaliselt rääkida ja mäletada mitte midagi halba. On isegi ütlus, et surnutest halba ei räägita. Ja räägitakse ühte lugu mehest, kes oskas kõikide lahkunute kohta midagi head öelda ja ta oli alati kõikidel matustel väga oodatud. Ja kord, kui selles külas või selles piirkonnas suri üks väga, ütleme nii, et väga halb mees, kelle kohta mitte keegi, mitte midagi head ei osanud öelda, siis see heasoolik või head ütlev mees oli igasel tema matustel. Ja kõik ootasid, et mis nüüd tuleb. Ta seisis, läks tema kirstu kõrvale ja vaatas teda ja ütles. Vähemalt olid kadunud ka selle ilusad silmad. Vähemalt sedagi. Surm on Kristuse jaoks üks väga oluline hetk. Kuni selle hetkeni, selle momentini on igal inimesel võimalik valida, kas ta tahab olla koos Jumalaga või ilma temata. Ja sellest tema valikus sõltub tegelikult ka see, milline saab olema tema igavikuline saatus. Kas koos Jumalaga või temast lahus. Ja peale seda, peale surma, sõltub edasine ainult tema varasematest otsustest. Surma järgselt ei saa enam mitte kui midagi muuta. Ma kutsun teid täna endaga koos vaatama ühe jumalamehe elu viimased päevi. Kellel piiblid käepärast on, need otsige need välja ja avage need teise kuningate raamatu 13. peatükki 14. kuni 25. salmini. Teise kuningate 13. peatükk 14. salmi sealt edasi. 13. Teise kuningate 13. 14. salmi sealt edasi. Minu piiblis kannab see alapealkirja Eliisa viimane kuulutus ja surm. Ja 14. salm algab sõnadega. Aga kui Eliisa oli haigestunud tõppe, milles seda suri, siis tuli Iisraeli kuningas Joas tema juurde. Eliisa oli elatanud ja päris vanamees. Ta oli elanud Jumalale ustavat elu. Ta oli käinud koos temaga pikki aastaid ja selleks hetkeks, mida siin kirjutatakse, oli ta umbes 80 aasta vanune. Võibolla mõni aasta isegi peale. Ja tema aeg oli hakanud paratamatult lõpule jõudma. Siis kui Eliisa oli kutsutud tegema eriliselt Jumala profeti tööd peale või enne Eelia ülesvõtmist, siis oli Eliisa palunud enesele kahekordset osa Eelia vaimust ning selle taga sai. Viivel räägib sellest, et Eliisa tegi isegi rohkem imetegusid kui Eelia. Tegelikult, kui me loeme kokku kõik Eliisa imeteod, siis me saame numbri, mis on Jeesuse järel teine imetegude tegija üleüldse. Eliisa tegi kaks korda rohkem imesid kui Eelia, sest oli saanud kahekordse osa Eelia vaimust. Kuid nüüd siin teise kuningate 13. peatükki 14. salmi alguses on see kõik möödas. Või peaaegu möödas peaks ütlema, sest Jumala vaimu poolt juhitud imeteod ei ole mitte kunagi ainult ühe konkreetse hetke jaoks mõeldud. See salm, mille lugesime, ütles, et Eliisa on haigeks jäänud. Ning veelgi enam, mitte lihtsalt haigeks jäänud, vaid väga raskelt haigestunud, nii et sellesse haigusesse ta lõpuks ka suri. See on Eliisa saatus. Erinevalt Eeliast, kes ei veetnud oma elu viimaseid päevi haigevoodis, kes üleüldse võeti Jumala poolt ära ilma surma nägemata, on Eliisa raskelt haige. Eliisa oli küsinud kahekordset osa Eelia vaimust. Ta oli teinud kaks korda rohkem imesid kui Eelia, kuid tema elu ei lõppenud mitte sarnase või kaks korda võimsam imega kui Eelia elu siin maadul. Üleüldse, kui me vaatame piiblit, Eliisa elu viimased päevi või viimased aastaid või aastakümneid, siis on neist väga vähe midagi teada. Eelmine kord, kus Eliisast räägitakse, on teise kuningate raamatu 9. peatükis. Ja seal on ta saatnud oma sulase Jehut kuningaks võima. Ja see on viimane hetk enne seda päris tema elu viimaste päevade sündmusi. Ja neid kahte hetke lahutab ei rohkem ega vähem kui 40 peale aastat. Me teame seda, et Eliisa oli võimas Jumala mees, võimas profet. Tal oli kahekordne osa Eelia vaimust ja me ei tea tervest 40 aastast tema elust mitte kui midagi. Ma ütlesin, et ta oli natukene vanem kui 80 aastat oma surma hetkel või suremas olles. Ja nüüd 40 aastat sellest on tervelt pool. Mida ta oli teinud selle aja jooksul? Piibel ei räägi mitte ühest kimest. Piibel vaikib Eliisast peaaegu täielikult. Mida tegi Eliisa selle enam kui 40 aasta jooksul? Ta elas oma tavalist jumalakartliku elu. Ta käis koos Jumalaga. Ta tegi seda, mida Jumal tal teha palus ja need sündmused olid igapäevased või tavalised. Ja Jumala jaoks on selline elu tegelikult väärtuslik. Selline ustav ja lihtne teenimine. Selline iganädalane kirikus käimine ja selle alaline valmisolek teha seda, mida Jumal palub, et sa teeksid. Selleks, et olla Jumala laps, ei ole vaja teha selliseid imesid, nagu tegi Eelia või Eliisa või Jeesus. Kuigi Jeesus tõotab meile, et te saate tegema veel suuremaid asju, kui tema tegi. Selleks, et olla Jumala laps, on vaja pidevat ja püsivat hoolsust. Üks mees on öelnud, et Jumala jaoks ei ole kallid mitte võimsed ja silmatorkavad esinejad, vaid lihtsad ja ustavad inimesed. Kuid nüüd on Eliisa aastad hakkanud otsa saama ja surm on lähedal. Üks teine Jumala profet, kellest räägib 4. Moosese raamat. Profet, kellel oli mõnigi kord raske toime tulla selle ülesandega, mille Jumal talle oli annud, sellepärast, et tal oli kahju natukene enda taskusisust profet nimega Piile, kes üritas kõigest väest Iisraeli ära needa, kuid kelle suust tulid ainult õnnistussõnad, kes üritas minna tegema midagi Jumala tahte vasta ja kellele saatis Jumala eesli vastu. Et on 4. Moosese raamatu 23. peatükis ja 10. salmis öelnud midagi väga põhjapanevat inimese elu viimaste hetkede ja surma kohta. 4. Mooses 23:10. Mu hing surgu õiglaste surma ja mu lõpp olgu nagu temal. See Jumala prohvet Piile, kes lõppude lõpuks oli ikkagi Jumala prohvet, sest ta rääkis seda, mida Jumal palustal rääkida, mõistab, et surmal ja surmal on vahe. Ta ütleb, et õigete surm on midagi teissugust kui õelate oma. Sest Piile on mõistav, et surm ei ole millegi lõpp, vaid alles algus. Eliisa oli ustav kuni lõpuni. Piibel ei räägi sõnakestki sellest, et Eliisa oleks kaelnud ja hädaldunud. Kuigi tundub, et ta on jäänud täiesti üksi. Me ei näe siin teise kuningate 13. peatükki teises pooles mitte ühtegi vihjet selle, et mõni profeti jünger oleks tema juures olnud. Et mõni tema sulastest oleks teda aitamas olnud talle toitu valmistamas, vett toomas, teda ravimas, põetamas. Ei, ta on täiesti üksi jäänud. Või peaaegu üksi, sest Jumal on alati temaga. Eliisa on haige ja ta on üksi, kuid Jumal on alati temaga. Paulus kirjutab oma elule tagasi vaadates. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õigus värg, mille issand õiglane kohtunik oma päeval mulle annab. Leiate selle teise Timoteuse kirjast. Ja sarnaselt Paulusele teadis Eliisa, et temagi võiduvärg on talle juba valmis pandud. Kuid see peatükk või see lõik siit peatükist ei räägi mitte ainult Eliisa haigusest ja peatsest surmast, vaid see räägib eelkõige ka tema viimasest olulisest ülesandest. lugesime juba, et Eliisal oli külaline. Aga kui Eliisa oli haigestunud tõppe, millesse ta suri, siis tuli Iisraeli kuningas Joas tema juurde. Kas Joas oli hea või halb kuningas? Kes mäletab? Noh.
See on, Iisraeli kuningas Joas oli halb kuningas.
See on 50-50 küsimus. Pooleks. Hea või halb? No, jah, Toivo ütles, et ta oli halb kuningas. Siin eelmine peatükk või eelmine lõik kuningate raamatust, teisest kuningate raamatust ütleb 13. peatükk 11. sall. Tema tegi kurja issanda silmis. Ta ei loobunud ühestki Nebati poja ja Jerobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli patu tegema, vaid käis nendes. Joas oli halb kuningas. Ja ta tuleb Eliisa juurde. Miks Joas tuli? Kas sellepärast, et irvitada sureva jumalamehe üle? Kas selleks, et parastada ja öelda, et näed, sa elasid oma elu nii nagu jumal tahtis, aga surma ees on kõik võrdsed? Või millegi muu pärast? Ta tuli selleks, nagu Piibel ütleb, et nutta Eliisa pärast. Ta tuli sellepärast, et küsida prohvetilt nõu ja abi. Ja see oli Eliisa viimane ülesanne. Vaadake, millised sõnu kasutab Joas. Mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. See on see sama 14. salmi lõpuosa. Eliisale olid need sõnad vägagi tuttavad. Tema ise oli neid öelnud siis, kui Eelia võeti taevasse. Siis nägi Eliisa Eeliat kui Jumala sõjaväge ja nüüd näeb Joas Eliisas täpselt sama, mida Eliisa oli näinud Eelias. Ta näeb Eliisat kui Iisraeli kaitset ja Jumala sõjaväge ja Jumala kaitse tunnistust või tunnistust Jumala kaitsest. Mis on Eliisa ülesanne? Loeme edasi. Teise kuningate 13. peatükk 15-17. Sall. Ja Eliisa ütles temale, võta amb ja nooled ja ta võttis enne selle ammu ja nooled. Siis Eliisa ütles Iisraeli kuningale, pane oma käsi ammu peale. Kui ta oli oma käe pannud, siis pani Eliisa oma käed kuninga kätte peale. Ja ütles, ava aken ida poole. Ta avas ja Eliisa ütles, lase. Ja ta lasi. Siis Eliisa ütles, issanda võidunool Süüria vastu. Sa lööd süürlase Afekis, kuni nad on hävitatud. See, mis siin toimub, on sümbol lahingust. Eliisa näitab Joasale, et üksi oma armeega ei saa ta mitte millegagi hakkama. Vaid lahingu tulemus on alati Jumala kätes. Eliisa paneb oma käed kuninga kätte peale ning lubab alles siis tegutseda. Teise ääramatu 20. peatükkis öeldakse, et lahingud, mida te peate, ei ole mitte teie, vaid Jumala omad. Kui see on nii, siis mis sõltub inimesest? Sõltub see, kui palju meil usku on. Sõltub see, kui palju me lubame Jumalal tegutseda. See, kui palju meil on usku, määrab ära tegelikult selle, milline on lõptulemus. Kas Eliisa uskus sellesse, et Iisrael tõepoolest süürlasi võidab nii, nagu ta siin kuulutas? Otse loomulikult. Aga kas kuningas Joas ka seda uskus? See on juba natuke kahtlasem. Süürlased olid vallutanud suure osa riigi territooriumist ning kuna Joase suhted Jumalaga olid kõike muud kui head ja usalduslikud, siis ei olnud tal Jumala abist ka mitte midagi loota ja arvata. Ja sellepärast pannakse kohe ka Joase usk proovile. See, mis siin teise kuningate raamatu 13. peatükkis jätkub, on Joase usu proovile panek. 18. salmist loa. Siis Eliisa ütles, võta nooled, ja kuningas võttis. Ja ta ütles Iisraeli kuningale, löö vastu maad. Kuningas lõi kolm korda ja peatus siis. Aga Jumala mees vihastas tema peale ja ütles, sa oleksid pidanud lööma 5 või 6 korda, siis oleksid süürlased sootuks maha löönud. Nüüd aga lööd sa süürlase ainult 3 korda. Joase tulek Eliisa juurde oli olnud väike tunnistus Jumalast. Sellest, et Joas usub Jumalasse. Sellest, et Joas tunnistab Eliisat kui Jumala kaitseväe esindajat. See on märk teatud usust, kuid siin näeme, et Joase usk oli kuidagi lahjavõitu. Miks ei võtnud ta neid nooli ei peksnud täie jõuga vastu maad, nii et piltpaid oleks lennanud? Ta võttis selle noolepaki, koputas ilmselt kolm korda õrnalt vastu maad ja leidis, et selle kasi piirdub. Me teame, et Elisa ei öelnud talle, kuidas ta käituma peab. Ta ei öelnud, et löö 5 või 6 korda, siis sa hävitad süürlased täielikult. Ta ütles, võta nooled ja löö neid vastu maad. Miks Joas ei peksnud nooli, vaid ainult tõrnalt lõi neid? Miks ta piirdus 3 korraga? Sest tal ei olnud usku sellesse, et süürlasi on tõepoolest võimalik võita. On olemas üks selline rahvalik ütlus, aita end ja siis aitab sind ka Jumal. Kuid siia tuleks lisada see, mida Joas just õppinud on. Jumal aitab sind vaid siis, kui sa seda ise tõepoolest usud ja selleks valmis oled. Mitu korda lõi Joas nooli vastu maad? 3 korda. Mitu lahingut ta süürlaste vastu võitis? 3. Joas elas täiesti keskpärast elu. Tal oli mingil määral usku, kuid see oli samasugune usk nagu ilmutuse raamatu laadike ja kogudusel. Ei külm ega kuum, vaid selline leige võitu. Ja issand ütleb, et sellepärast, et see ei ole külm ega kuum, vaid leige, siis ma sülitan siin välja enda suust. Jaakobuse kirjas 4. Peatükki 2. salmis kirjutatakse. Te himustate ja teil ei ole. Te taplete ja tapate ja ei suuda midagi saavutada. Te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest ei palu. Siin öeldakse selgelt välja, et meil ei ole sellepärast, et me ei palu. Et me oleme liiga vähe palunud. Ja ma usun, et Jumal tahab, et me paluksime ka siis, kui me täna veel vastust ei näe. Joas lõi nooli vastu maad 3 korda, sest talle tundus, et sellest piisab ja rohkem on mõtetu. Milleks aisata energiat mingisugusele tühjale tegevusele? Kuid tegelikult ei sellest vägagi väheks. Mis sai Joasest sellest Elisa viimasest ülesandest? Ta võitis 3 suurt lahingut. Ta vallutas tagasi mõned linnad süürlastelt ja mõnda aega oli rahu. Kuid mõne aja pärast varises taas kogu kuningriik kokku. Sest riigil ei olnud jumalakartliku juhti ja kui Joasel oli kõik see, mis inimlikult olla sai, siis ilma usuta oli kõik võimatu. Elisa ei jäänud alatiseks elama ja alatiseks jumala kaitseva esindajaks Iisraeli rahvale. See lugu algas tõdemusega, et Joas tuli Elisa juurde siis, kui Elisa oli haigestunud ja haigestunud tõppe, millest seda lõpuks sureb. Ning 20. Salmist võime lugeda, et Elisa sureb. Siis Elisa suri ja ta maeti, ütleb piibel. Vana mees, kes teadis, et tal on võiduvärg valmis pandud, on nüüd lõpuks selle kätte saamas. Seda kätte saamas. Ja ma usun, et selline on üks tõeliselt hea suremise viis. Kuigi Elisa oli surnud, ei olnud tema mõju mitte kaugeltki kadunud. Ja seda näeme eriliselt juba järgmisest salmist. Ta oli surnud ja maha maetud ning kui esialgu oli paljudel temast kahju ja meenutasid teda, siis mõne aasta möödudes hakati teda unustama. Eriti hakati unustama sellepärast, et elu Iisraelis oli kõike muud kui kerge. Moabiitide röövjõugud käisid ja rüüstasid ja varastasid igal aastal. Ja ühel aastal, kui nad taaskord on Iisraelis, satuvad nad ühe väikese kalmistu juurde kuskil seal riigis. Ja nad näevad, et üks matuserõhkeik on liikumas. Ka matuselised märkavad neid, võtavad oma surnu ja viskavad need ta esimest ette juhtuvasse koopasse, koopa hauda. Ja poevad ise kähku peitu. Teise kuningate 13.21 on see oluline salm. Ja kord, kui maeti kedagi meest, vaata siis nägid matjad ühte röövjõukku. Nad heitsid siis mehe Elisa hauda, aga kui see puutus vastu Elisa lui, siis ta ärkas ellu ja tõusis jalule. Mida see tekst meil ütleb? Seda, et meie hea mõju ei lõppe selle hetkega, kui meie sureme. Elisa hea mõju kestis aastakümneid ilmselt peale seda. See tekst ütleb, et Elisast olid alles ainult luud, mitte midagi muud. See juhtu nädala, kuu ega aastel. See võtab rohkem aega. kuid nendest luudest piisas, et üks mees elule äratada. Millest see tuli? Miks see Liisa luud mõjusid niimoodi? Kas sellepärast, et ta oli saanud kahekordse osa eel ja vaimust ja see mõjus edasi peale tema surmagi? Või oli see üks see Liisa viimastest imetegudest? Imeteod ei tule isenesest. Need on Jumala poolt saadetud. Ja see siin on Jumala eriline märguanne nii tollasele kui tänasele Jumala rahvale. See Iisrael oli siis põhimõtteliselt hävitatud. Enam ei tuldud mitte suurte armeedega rahva vastu, et neid vallutada ja neilt röövida, vaid piivil ütleb, et käisid väikesed röövsalgad. Sellest piisas, sest kaitsed ju ei olnud ja kõik olid leppinud sellega. Iisrael oli surnud, nii nagu see mees seal, keda matma hakati, oli surnud. Kuid tema edustamiseks piisas ainult ühest liigutusest. Ta viidi Jumala juurde. Ta viidi Liisa luude juurde ja Jumal äratas ta ellu. Tollasele Iisraelile oleks piisanud samast asjast. Minna tagasi Jumala juurde, tunnistada seda, et Jumal on issand ja valitseja. Tunnistada seda, et Jumal on kõige hea allikas ning sellest oleks täiesti piisanud. Jumal oleks nad elule tagasi äratanud. Ja täpselt samasi kehtib tegelikult siin ja täna ka meie jaoks. Isegi siis, kui tundub, et meie vaimulik elu, mis on hakanud kuidagi vajuma ja hajuma, on vajab teatud sorti elule äratamist, siis piisab ainult sellest, et me läheme tagasi Jumala juurde ja palume temalt seda. Ning tema teeb seda. Tema õnnistab meid ja juhib meid. Tema annab meile uue elu ja uue suhte temaga. Sest ainult temal on see osa. Ainult temal on võimalus anda meile rohkem, kui me seda tegelikult ise tahame. Aamen.